Kita kemarin terakhir sudah membahas bab penjelasan ma yajuzu minal kadzib, bohong yang dibolehkan. Sekarang kita lanjutkan anjuran, dorongan bagi kita untuk berkata jujur. Jadi dorongan bagi kita untuk berkata jujur dan larangan bersaksi palsu. Kemudian nanti akan kita baca juga, kalau waktunya memungkinkan, haramnya melaknat. Baik. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, man haddatha anni bihadisin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Nabi menjelaskan, barang siapa yang menyampaikan hadis dari Nabi dengan sebuah hadis yang dia berpandangan bahwasanya itu dusta tapi masih menyampaikannya, maka dia salah satu dari pendusta. Maka ini hadis riwayat Imam Muslim ini mengajarkan kepada kita, kalau sudah tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis palsu atau hadis bohong, maka hendaknya tidak perlu lagi kita sampaikan. Sudah jelas hadisnya dusta. Dengan catatan kita tahu, maka tidak perlu lagi kita sampaikan lagi. Hadis yang la aslalah, yang tidak ada asalnya dari Nabi. Maka hadis yang tidak ada asalnya dari Nabi sebaiknya tidak perlu disampaikan. Kalau toh disampaikan, maka kasih tahu kalau hadis itu tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga yang hadis tersebut dusta, atau hadis yang sangat lemah, seperti misalnya hadis mursal yang tingkatannya itu sebagai hadis yang lemah, maka kalau kita menyampaikan, idealnya diberi keterangan supaya jamaah tahu bahwasanya hadis itu hadis yang lemah. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang membawakan hadis dari Nabi dengan sebuah hadis yang dia berpandangan hadis itu dusta lalu masih disampaikan, maka menjadi salah satu dari bagian para pendusta. Contohnya apa? Contohnya ikhtilafu ummati rahmatun, misalnya perselisihan umatku adalah rahmat. Andai hadis ini sahih, maka persatuan itu lawannya dari rahmat. Karena perselisihan itu rahmat, maka kalau bersatu azab. Padahal kita sama-sama tahu kalau bersatu rahmat apa azab. Ya. Maka andai perselisihan umat itu adalah rahmat, maka berselisih terus saja biar dapat rahmat. Maka itu tidak benar. Meskipun ini sangat masyhur, sangat terkenal. Apalagi kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu termasuk bulan yang cukup subur untuk menyebarkan hadis dhaif dan hadis palsu. Itu cukup masyhur, dan entah kenapa setiap tahun hadis-hadis yang sudah jelas sebagai hadis yang dhaif atau yang di situ palsu itu tersebar sangat masif. Nah, yang sering dan hampir selalu dikutip itu roja'na min jihadil akbar ila min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Lalu dijawab, ditanya oleh sahabat, wama jihadul akbar ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa itu jihad besar? Dijawab, jihad melawan hawa nafsu. Ini hadisnya la aslalah, tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hampir tiap Ramadan dengar. Jadi hampir tiap Ramadan itu dikutip lagi. Yang sering dikutip pula apa itu? Yang awalnya rahmat, tengahnya wa ausatuhu magfirah, tengah-tengahnya magfirah, dan akhirnya itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Itu dikutip terus begitu, enggak tahu kenapa. Padahal sudah jelas itu sanadnya itu bermasalah. Baik. Ya. Ada yang tahu kenapa kok dikutip terus? Oh, pasti judul ya. Iya. Enggak tahu kenapa itu. Ya. Mungkin karena tadi kadang kita fokus pada apa? Maknanya. Jadi fokus pada maknanya, lupa melihat sanadnya. Nah, lupa melihat sanadnya. Ya, fokus pada maknanya. Dan memang banyak hadis yang seperti itu. Secara makna benar ada pula. Contohnya sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Itu secara makna benar. Tapi itu sanadnya dhaif. Nah, maknanya benar kalau orang puasa sehat. Tapi sanadnya itu dhaif. Baik. Intinya kalau kita mengetahui satu hadis itu, di situ hadis yang bohong, hadis yang dusta atau palsu, maka sebaiknya kita tidak perlu menyampaikan. Dan di tempat kita itu kadang-kadang apa namanya, banyak orang-orang yang awalnya mungkin bercanda ya, tapi kemudian menjadi seolah-olah benar-benar hadis. Al-bajinjan dawa akulla syai', terong itu obat dari segala obat. Wah, ini kalau misalnya sahih itu enak ini ngobati gari jangan terong. Ya, tapi itu kan tidak benar. Jadi bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini patut disinyalir yang bikin tukang jual sayur ini, tukang jual terong. Karena mengatakan al-banjinjan dawa agulla syai', obat itu, maaf, terong itu obat dari segala obat. Baik. Ada pula yang apa menggunakan bahasa Jawa yang seolah-olah hadis. Nah, nikmal ududi ba'da dahar. Nikmate wong udud sakwise. Nah, itu bukan hadis pula itu. Baik. Yang sebenarnya mungkin awalnya bercanda, tapi oleh orang dianggap benar-benar hadis. Nikmal ududi ba'da dahar. Kaya Arab ya. Padahal bahasa Jawa. Ada lagi yang lain? Faing kadung fatarosna. Yen wes kadung terusno. Nah, itu bukan hadis. Baik. Dan yang serupa dengan itu. Jadi dihindari. Atau kadang-kadang mahfudzat dikira hadis. Kalau kita ragu, bilang saja kata bijak berbahasa Arab, itu malah aman. Jadi kalau kita lihat maknanya benar, tapi kita ragu ini hadis atau tidak, maka bilang saja kata bijak berbahasa Arab, itu malah aman. Dalam kata bijak berbahasa Arab, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat, malah aman itu, karena tidak membawa nama Nabi, tidak membawa nama Nabi. Karena memang kalau berpuasa akan sehat. Dalam kata bijak berbahasa Arab, an-nadhafatu minal iman. Nah, itu aman karena tidak membawa nama Nabi. Apa itu? Oh iya. Kalau itu masih ada ininya, masih ada hadis yang sahih ya, masih ada lanjutannya. Memang ada benernya kalau itu. Memang ada benernya itu. Iya. Ya? Ya. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Intinya di sini ketika kita membawakan hadis dari Nabi, kalau tahu itu bohong atau dusta, enggak usah disampaikan lagi. Cukup berhenti di kita. Enggak usah disampaikan. Kalau tidak tahu, maka di sini tentu tidak ada apa istilahnya dosa bagi orang yang tidak tahu. Karena enggak tahu ya enggak ada hukum. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Maka kalau tidak tahu ya tidak jadi soal. Karena hukum itu akan berlaku ketika sudah tahu. Pripun? Wah, itu beda. Tidak tahu itu artinya sudah berusaha belajar tapi tidak tahu. Nah, kalau tidak mau tahu itu tidak mau belajar. Kalau tidak mau tahu itu dosanya bisa double bahkan triple. Kenapa? Karena manusia itu punya kewajiban satu belajar, dua mengamalkan, tiga mengajarkan. Kalau tidak mau tahu, otomatis tidak belajar, otomatis tidak mengamalkan, otomatis pula tidak mengajarkan. Karena kewajiban kita minimal tiga. Karena Allah firmankan dalam surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi. Manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Iman ini dilandasi dengan ilmu. Kemudian apa? Wa amilus solihat, yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqq, mengajarkan, menyampaikan, menasihati dengan kebenaran. Jadi kewajiban kita minimal itu, tiga itu. Nanti kalau ada halangan, rintangan, ada kewajiban yang keempat. Apa itu? Sabar. Wa tawasau bis sabar. Sehingga ketika kita tidak belajar, otomatis tidak berilmu. Kemudian kalau tidak berilmu, tidak bisa mengamalkan. Kalau tidak berilmu, tidak mengamalkan, mungkin tidak mengajarkan. Tidak bisa. Maka kewajiban dasar kita itu minim ada tiga kewajiban dasar kita. Sehingga kalau kita ini memang acuh tak acuh, semata-mata tidak mau, maka berpotensi dapat tiga dosa. Dosa tidak belajar, dosa tidak mengamalkan, dosa tidak menyampaikan. Karena hukumnya apa? Belajar hukumnya wajib. Mengamalkan dalam hal yang wajib, wajib. Kemudian menyampaikan sesuai dengan sebatas kemampuan kita juga hukumnya wajib. Maka otomatis kalau kita tidak mau tahu, maka bisa mengoleksi tiga dosa. Ini berpotensi mengoleksi tiga dosa itu. Baik. Sehingga tidak boleh kemudian kita wis rasah sinau wae. Baik. Kita lanjutkan. Kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Seseorang itu cukup dianggap berdusta kalau dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu mesti kita sampaikan. Jadi Nabi melarang kita untuk menyampaikan semua yang kita dengar. Tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan. Maka ketika kita mendengar sesuatu, pastikan sesuatu itu benar terlebih dahulu. Di cross check dulu, tabayun terlebih dahulu. Nabi sendiri ketika ada orang yang konsultasi dan orang yang konsul itu menyebutkan aib orang lain, maka Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, apa kata Nabi? Fa in kunta kama qulta. Kalau benar seperti yang kamu ucapkan. Jadi Nabi mengatakan kalau benar seperti yang kamu ucapkan. Artinya apa? Masih ada prasangka baik terhadap pihak yang diceritakan. Kenapa? Karena bisa jadi itu keterangannya sepihak. Dan sangat mungkin orang ketika minta fatwa, orang ketika minta pendapat, itu keterangannya sepihak. Biasanya orang minta pendapat keterangannya dua pihak apa sepihak? Ya. Sepihak. Ada suami sama istri. Ketika bercerita, keterangan suami sama istri bisa beda kok. Iya. Keterangan suami sama istri bisa beda. Saya pribadi beberapa kali mediasi orang hampir cerai. Apa langkah yang kita lakukan? Saya coba kita mediasi dulu. Konceritose. Dipisah. Jadi si perempuan cerita dulu. Yang laki-laki jangan dengerin, emosi nanti. Nah. Baik. Yang istrinya cerita dulu. Setelah istrinya, istrinya minggir, suaminya cerita. Oh, beda keterangannya. Enggak sama. Setelah ditangkap, oh ternyata memang ada miskomunikasi. Ada keterangan sepihak yang tidak sama. Nah, setelah itu baru dipertemukan. Baik. Jadi jarang-jarang yang menyampaikan keterangan itu dua pihak. Rata-rata sepihak. Baik. Dan itu manusiawi itu. Itu sudah umum menyampaikannya sepihak. Maka disinilah pentingnya kita cek dulu benar atau tidak. Kalau sudah dua pihak kan ketahuan bahwa di situ ada hal-hal yang perlu diluruskan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ini hadis yang masyhur sebagai pengingat bagi kita. Sebelumnya ada ayat-ayat yang dikutip, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak melakukan persaksian palsu. Jadi dan orang-orang yang tidak melakukan persaksian palsu. Satu dosa yang hari ini sering dianggap biasa untuk melakukan persaksian palsu. Perkataan palsu, persaksian palsu itu diingatkan oleh Nabi, yang tadinya Nabi duduk, kemudian Nabi duduknya tegak. Nabi mengatakan wa qawlu zur wa syahadatu zur, perkataan palsu dan persaksian palsu. Nah, contoh perkataan palsu, persaksian palsu hari ini yang dianggap biasa itu nitip absen. Kalau nitip absen berarti palsu apa asli? Palsu. Ada enggak yang nitip absen? Banyak. Di tempat kerja ada? Ada. Mahasiswa? Oh, banyak. Nah, baik, itu jelas perkataan palsu, persaksian palsu. Apalagi sudah tahu markup ditandatangani, laporannya di markup atau kegiatan fiktif, lalu kita tanda tangani. Maka ketika kita menandatangani, sama saja kita bersaksi palsu. Tapi itu sudah dianggap umum. Ya, di tempat kita sudah dianggap umum. Jadi le blonjo karo apa realisasinya itu yang sama yang tertulis tidak sama. Itu sering apa gilok-gilok yang gitu? Oh, sering. Jadi Pak Arianto paham nih. Apalagi berkaitan dengan proyek-proyek besar. Itu kadang-kadang seperti itu terjadi. Entah disengaja atau kelalaian, saya tidak tahu. Biasanya sengaja atau lalai? Iya. Baik. Kalau lalai ya mudah-mudahan karena khilaf gitu, ya mudah-mudahan diampuni. Tapi kalau sengaja ya harus bertaubat. Dan biasanya susah taubatnya kalau belum pensiun. Iya kan? Kalau belum pensiun susah enggak taubatnya? Ya, susah, diulang lagi. Karena itu seperti jebakan sistem. Jadi seperti jebakan sistem. Seperti yang sering saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian di sini, ketika ada diklat itu, diklatnya 5 hari, yang dikerjakan berapa hari? 2 hari. Lalu tanda tangannya berapa? 5. Nah, itu berarti persaksiannya asli apa palsu? Palsu. Laporannya kan 5, realisasinya 2. Berarti uangnya laporannya 5 apa 2? 5. Realisasi hotelnya 2 apa 5? 2. Masuk 5, 2. Yang dibayar berapa? 2. Laporannya 2 apa 5? Oh, 5 kan. Lalu cateringnya, cateringnya 2 apa 5? Laporan cateringnya 5. Realisasinya 2. Narasumbernya, narasumbernya realisasinya 2. Laporannya 5. Terus itu yang selisih 3 itu kemana itu? Baik. Biasanya kemana Pak yang 3? Ya. Baik. Jadi itu artinya peserta sebenarnya mendukung bersaksi palsu pula pesertanya. Baik. Saya menyampaikan seperti ini ya karena saya bukan birokrat, saya bukan ASN, saya bukan PNS, jadi ngomong tanpa beban. Tapi agak beban itu kalau kita jadi pejabat, minimal RT, dukuh, apalagi ya, birokrat, ASN, pegawai itu agak beban. Nah, tapi kalau seperti saya yang hanya rakyat sipil, ya ngomongnya los saja. Maka memang idealnya guru ngaji itu sipil, bukan apa namanya pegawai. Kalau pegawai mau ngomong begini, ya apa? Pelo. Nggak, kenapa ya? Karena tadi untuk mengubahnya tidak mudah. Kecuali kalau sudah pensiun. Nah, pensiun bisa. Kalau belum susah. Ya. Baik. Dan itu banyak sekali apa pernyataan palsu dan persaksian palsunya. Jadi banyak sekali pernyataan palsu dan persaksian palsunya. Lihat di sini Nabi mengatakan, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar? Para sahabat mengatakan, mau wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, menyekutukan Allah, sudah sama-sama tahu kita. Yang kedua apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqala. Yang Nabi tadinya itu duduk bersandar, lalu kemudian tidak bersandar. Lalu Nabi mengatakan, ala wa qawlu zur, ingatlah perkataan palsu. Wa syahadatu zur, dan persaksian palsu. Famazala yukarriruha. Dan Nabi mengulang-ulang ini, perkataan palsu, persaksian palsu, perkataan palsu, persaksian palsu. Maka ini mengingatkan kepada kita untuk menyajikan data yang real, bukan manipulasi data, manipulasi laporan, markup. Dan memang budaya kita markup ini susah dihapus, karena sejak kita di bangku SMP ketika belajar organisasi itu sama kakak-kakak senior itu sudah diajari markup. Diajari enggak biasanya? Diajari. Yang tadinya bikin proposalnya sudah benar sesuai anggaran, oh jangan gitu, dinaikkan. Yang ngajari siapa? Seniornya. Jadi justru kalau enggak dinaikkan malah sama seniornya disalahkan. Jadi enggak tahu kenapa. Memang sudah jadi apa? Jadi budaya. Baik. Bapak dan saudara, jadi Nabi mengatakan berulang-ulang, dan perkataan palsu dan persaksian palsu, sampai sahabat mengatakan laitahu sakata, semoga Nabi diam. Baik, itu. Nah, sekarang kita baca tentang haramnya melaknat manusia secara personal. Jadi larangan melaknat secara personal menunjukkan kalau tidak personal boleh. Jadi larangan melaknat secara pribadi. Artinya apa? Kalau melaknat secara umum, boleh. Contohnya begini. Allah melaknat peminum khamr. Umum ini. Nah, jadi Allah melaknat peminum khamr. Umum. Tidak nyebut nama, tidak tunjuk orang. Nah, ini umum. Boleh. Dalam bahasa agama ada lagi misalnya, dalam bab salat, faman tarokaha fakot kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah meninggalkan Islam. Disebut meninggalkan Islam. Ya, disebut meninggalkan Islam. Siapa yang meninggalkan sholat? Ini umum, boleh. Tapi kalau kemudian ada orang yang tidak kelihatan sholat, oh kafir kamu, tidak boleh. Kenapa? Itu artinya secara pribadi, secara personal, itu dilarang. Jadi tidak boleh melaknat secara personal, secara pribadi. Termasuk tadi menyampaikan kufur kepada orang per orang, itu tidak boleh. Mentakyin tidak boleh. Tapi kalau umum boleh. Barang siapa meninggalkan sholat maka sudah kufur. Boleh tidak menyampaikan begitu? Boleh, itu umum kok. Yang tidak boleh itu ketika melihat ada orang yang lain lagi sholat terus lagi santai-santai, oh kafir kamu ya, itu tidak boleh. Baik, karena itu sifatnya apa? Ya personal. Jadi larangan untuk menyampaikan secara personal. Yang boleh adalah kalau sifatnya umum. Jadi beda antara umum sama pribadi. Maka ketika orang menyampaikan secara umum, itu statusnya tidak sedang mengkafirkan, itu menjelaskan hukum. Jadi ketika menyampaikan secara umum itu statusnya tidak sedang mengkafirkan, tetapi sedang menjelaskan hukum. Jadi ketika disampaikan melakukan meninggalkan sholat maka keluar dari Islam, itu statusnya menjelaskan hukum, bukan sedang mengkafirkan. Nah kalau secara pribadi baru namanya mengkafirkan, itu yang dilarang. Dan ada banyak contoh nanti yang boleh kalau sifatnya secara umum, tapi tidak boleh kalau sifatnya personal. Termasuk tadi kita mengatakan Allah melaknat peminum khamr. Nah, itu tidak masalah, lafadznya umum. Tapi kalau kemudian ke pribadi-pribadi begitu ya, lebih baik dinasehati untuk berhenti. Kadang-kadang malah menjadi susah untuk berhenti, susah untuk bertobat karena sudah dicaci maki duluan. Baik. Jadi kadang-kadang malah susah untuk berhenti karena sudah di kata-katakan laknat dulu, malah semakin menjauh. Baik. Jadi intinya di sini tidak boleh melaknat secara personal, secara pribadi. Apa itu laknat? At-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Ketika suatu kata yang untuk menjelaskan jauh dari rahmat Allah. Maka ini tidak boleh. Contohnya begini. Saya menggunakan laknat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita. Saya pakai bahasa Jakarta yang lebih halus. Nah, bagi kita itu lebih halus. Misalnya mengatakan mampus kau. Nah, ini juga laknat. Nah, coba kalau pakai bahasa Jawa, menipi. Kasar banget kan? Kalau pakai bahasa Jawa jadinya kasar banget. Tapi kalau mengatakan mampus kau, itu masih apa? Masih kedengaran lebih halus. Nah, karena mungkin kita sering mendengar. Tapi kalau pakai bahasa Jawa kan jarang mendengar, jadi kelihatan kasar. Baik, itu termasuk bentuk laknat. Jadi jauhi kata-kata yang seperti itu. Ada orang kepleset malah bilang, nah, gimana pak? Ya, mampus kau. Nah, itu laknat, tidak boleh. Jadi tidak dibolehkan. Atau ucapan-ucapan yang serupa dengan itu, yang intinya adalah bentuk laknat, pisuan, itu dilarang. Termasuk menyebut laknat apa? Neraka, jahannam. Jadi mengucapkan jahannam kau, tidak boleh. Jauhi bentuk melaknat kepada pribadi-pribadi yang menunjukkan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita mengatakan Allahumma la'an fulan, ya Allah laknatlah fulan, ya Allah kutuklah fulan, ini tidak boleh. Karena apa? Walihadza kana, karena sesungguhnya laknul muayyan melaknat secara personal min kabairidzunub termasuk dosa besar. Jadi mengutuk, melaknat, mengucapkan kata-kata yang menjauhkan dari rahmat kepada seseorang sifatnya pribadi, itu termasuk bentuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Apalagi itu memicu aksi dan reaksi. Nah, itu lebih lagi. Nah, itu memicu reaksi. Ada orang mengatakan orang lain. Yang disebut bapaknya orang lain, lalu dia membalas ke bapaknya kita, itu dosanya double. Kenapa? Karena menjadi dosa melaknat bapaknya sendiri. Mengatakan misalnya bapakmu kemproh, bapakmu yohooh. No. Jadi laknatnya, jadi yang tadinya melaknat ke orang yang sifatnya orang lain balas, maka berakibat melaknat bapaknya sendiri. Apalagi misalnya ibumu apa? Jueh. Nah. Balas enggak kira-kira orang? Balas. Nah, maka jauhi laknat-laknat yang semacam ini. Karena di samping itu termasuk dosa besar, itu juga memicu reaksi yang itu akan mengenai keluarga-keluarga kita. Termasuk di sini Nabi mengatakan la tasubbul amwat. Jangan mencela orang mati. Jadi orang mati saja tidak boleh dicela. Jadi orang mati saja tidak boleh dicela. Jadi mencela orang mati tidak boleh. Maka bagaimana dengan yang hidup? Kalau yang mati saja tidak dibolehkan. Maka Islam mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menjaga lisan, tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata laknat. Jadi tidak mudah mengeluarkan kata-kata kutukan yang kata-kata tersebut dapat menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencela tuhan-tuhan selain Allah, itu juga dilarang. Karena nanti memicu reaksi. Jadi memicu reaksi. Misalnya ada orang mengatakan celaan kepada tuhan-tuhan yang lain selain Allah. Maka kira-kira akan membalas apa tidak? Balas dia. Maka Al-Quran mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencela orang-orang yang menyeru sesembahan selain Allah. karena fayasubullah atwam bi ghairi ilmin, nanti dia akan membalas sebagai apa, permusuhan tanpa ilmu. Baik, hadis ini dari Sabit ibn Dohak. Dalam hadis ini nanti ada satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwa laknat itu nanti akan naik ke langit. Laknat itu akan naik ke langit, kemudian pintu langit akan ditutup. Kemudian laknat itu akan turun ke bumi dan nengok kanan kiri. Nah, kalau memang pantas dilaknat, maka laknat itu akan mengenai yang dilaknat. Ternyata kalau tidak pantas dilaknat, kembali ke dirinya sendiri. Sehingga kita dilarang untuk melaknat kecuali memang pantas dilaknat. Jadi dilarang untuk melaknat kecuali memang pantas dilaknat, dan itu pun sifatnya umum, tidak boleh yang sifatnya personal. Baik, kita lanjutkan. Dari Abu Zaid Sabit ibn Dohak Al-Ansori, semoga Allah meridainya, berkata, wa huwa min ahli bayi'ati Ridwan, dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang ikut bayi'atu Ridwan. Bayi'at ini salah satu janji setia, sumpah setia, dan sebenarnya ini bukan perkara yang asing, karena di tempat kita bayi'at sering dipakai pula, cuma istilahnya lain. Di Muhammadiyah juga ada, apa namanya, pengukuhan. Biasanya pengukuhan. Dalam pengukuhan itu ada ikrarnya di situ. Nah, di antaranya apa? Untuk apa? Menjalankan syariat Islam. Apalagi untuk menjaga nama baik persyarikatan misalnya. Di partai politik juga ada pas pelantikan. Nah, walaupun saya bukan kader partai politik ya, tapi biasanya ada. PNS juga ada. Namanya apa? Sumpah jabatan. Nah, itu ada. Jadi Pak S. Bandono udah bayat itu. Salah satu klausulnya apa, Pak? Setia kepada ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan seterusnya. Jadi sudah ada. Berarti kalau seperti Pak S. Bandono ini, bayatnya double. Pengukuhan di Muhammadiyah. Nah, kecuali kalau tidak hadir. Pas sumpah jabatan tidak hadir gitu. Pas pengukuhan tidak hadir, itu tidak. Tapi biasanya kalau tidak hadir, nada tangan tidak? Tetap tanda tangan ya? Oh, berarti ya tetap, meskipun tidak mengucapkan, tapi tanda tangan ya iya. Sama. Baik. Ya. Hampir semua organisasi ada bayatnya. Cuma namanya ada yang pelantikan, ada yang pengukuhan, ada yang ikrar. Apa namanya, ikrar pelajar atau ikrar apalah, intinya ada. Ikrar Karang Taruna atau apa, itu sama. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man halafa ala yaminin bimillati ghairil Islam kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala." Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, dusta, sengaja, maka dia seperti yang dia ucapkan. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam sengaja, maka seperti yang dia ucapkan. Contohnya bagaimana ini? Demi Allah, fulan begini-begini. Kalau tidak begini, saya murtad misalnya. Naudzubillah. Jadi kalau tidak begini, saya murtad. Atau kata-kata yang lain. Maka kalau dia ucapkan itu secara sengaja dan berdusta, fahuwa kama qala, maka dia benar-benar murtad, harus bertaubat. Demi Allah, dia tuh begini dan begitu. Kalau enggak saya masuk agama penyembah berhala misalnya. Dan dia sengaja itu mengucapkan untuk meyakinkan dan berdusta, maka sama. Dia sudah menjadi penganut penyembah berhala ketika dia bersumpah. Kecuali tidak sengaja. Di sini yang disebut apa? Muta'ammidan, yang sengaja. Kalau tidak sengaja tidak dianggap. Kalau tidak sengaja tidak dianggap. Itu kalau tidak sengaja namanya, kalau dalam surah Al-Baqarah itu, ini sumpah yang sia-sia. Dan untuk sumpah yang sia-sia itu, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, Allah tidak akan menyiksa kalian diakibatkan sumpah yang sia-sia. Maka sumpah sia-sia itu tidak ada apa namanya, tidak dosa, sumpah yang sia-sia, yang disangkanya benar tapi ternyata keliru, yang disangkanya benar tapi ternyata keliru, maka itu termasuk sumpah yang sia-sia. Dan itu tidak dihitung, tidak ada kafaratnya. Contohnya misalnya saya sering pakai sepeda motor NMAX punyanya Pak Haryanto. Jadi beliau beli baru, lalu karena beli baru itu kan saya pinjem, tidak cuma sekali dua kali, seminggu tak pakai terus. Karena dipakai terus, lalu kemudian ada orang mengatakan kayak PT Pak sepeda motornya Pak Haryanto, enggak, saya nganggo Pak Mujiman, berang-berang dino, wallahi demi Allah, enggak Pak Mujiman. Tahu-tahu satu pekan kemudian loh dipakai Pak Haryanto, berarti keliru sumpahnya. Bagaimana ini, kafarat apa tidak? Tidak, karena dia tidak sengaja, sebatas pengetahuan dia bahwa itu punyanya, ya, apa punyanya Mujiman, bukan punyanya Pak Haryanto. Dan bisa saja orang punya persangkaan seperti itu, malah mengingatkan saya kisah masa lalu. Tidak tahu kisah ini benar atau tidak, dalam sejarah dulu kita diajarkan siapa itu Ken Arok itu, yang punya apa keris, kerisnya dikasihkan siapa itu Kebo Ijo. Nah, Kebo Ijo dia buat pamer kalau itu dia punya keris yang sakti, keris yang hebat. Nah, setelah dia buat pamer, orang-orang yakin kalau itu punya Kebo Ijo, dipakai sama Ken Arok untuk membunuh. Siapa yang dituduh? Kebo Ijo. Padahal yang punya siapa? Ya, kok ceritanya kok begitu ya? Baik. Jadi memang kadang pandangan umum itu hanya melihat luarnya. Jadi maka kadang juga bisa jadi orang kemudian bersumpah. Sumpahnya apa yang dia lihat dan ternyata keliru, itu sumpah yang sia-sia. Termasuk juga walaisa ala rajulin nadrun fima la yamlikuhu. Seseorang itu tidak ada nadar terhadap apa yang tidak dia miliki. Jadi nadar itu tidak berlaku kalau dia tidak memiliki. Jadi bernadar mau wakaf tanah, dewe ngontrak kok. Ya, jadi tidak berlaku nadarnya karena dia bernadar terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Sementara dia sendiri ngontrak. Ngontrak aja kadang bayar kontrakannya telat-telat. Tapi dia mengatakan mau wakaf tanah. Wong dia saja untuk dirinya sendiri tidak punya. Maka nadarnya tidak berlaku. Nadar itu hanya berlaku terhadap apa yang dimiliki. Apa yang dimiliki pun tidak boleh semua. Maksimal berapa? Sepertiga. Jadi maksimal sepertiga. Katakanlah Pak Haryanto misalnya punya sawah 3.000 hektar. Ya, asetnya itu semua di total ada 3.000 hektar. Kira-kira 3.000 hektar itu seluas apa itu, Pak? Ya, cuma ilustrasi. Ya. Lalu kemudian Pak Haryanto mengatakan bernadar bahwa hartanya semua akan disedekahkan untuk pembangunan Islamic Center Al-Qorib. Baik. Semuanya 3.000 hektar. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh semua. Maksimal berapa? Ya, 1.000, maksimal sepertiga. Jadi maksimal sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi nazar yang tidak dimiliki tidak boleh. Yang kedua, nazar untuk seluruh hartanya tidak boleh. Maksimal berapa? Sepertiga. Jadi maka kalau ada orang nazar ngawur gitu, ya jangan dianggap, wong dia tidak punya. Atau nazar yang bukan ketaatan juga tidak dianggap. Nazar yang bukan ketaatan tidak dianggap. Misalnya ada orang yang bernadar, pokoknya yang mengkonek kejadian begini, aku arep ingkling saka ngomah tekan Malioboro. Nah, ini tidak wajib dikerjakan. Ini nazar yang sia-sia. Tidak wajib dikerjakan. Karena bukan bentuk ketaatan. Tapi kalau nazar mau puasa, ya wajib puasa. Nazar mau sedekah, selama tidak melebihi sepertiga harta, ya wajib sedekah. Nazar mau kurban dan mampu, ya wajib kurban. Tapi kalau nadarnya tadi bilang Arab Inkling tekan Gunung Merapi, wajib tidak dikerjakan? Tidak wajib. Pas nadar bilang sama Pak Arianto, Pak Arianto, saya bernadar, sesone aku kelakon ngene, jenengan tak panggul Inkling. Baik, tekan Bantul. Baik, wajib dikerjakan apa tidak? Tidak. Maka kalau ada orang yang nadar begitu, itu termasuk nadar yang sia-sia, tidak wajib dikerjakan. Maka kalau ada orang yang nadar misalnya apa? Gantung di Monas misalnya, atau gantung nang wit ceplukan misalnya. Baik. Kalau benar saya begitu, gantung kan wis nang wit ceplukan misalnya. Ini nadar yang sia-sia, tidak dianggap. Karena nadar itu harus untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa? Ada contoh yang lain? Nazar jalan kaki ke Jakarta. Wajib dikerjakan enggak? Enggak, karena bukan termasuk bentuk ketaatan. Nazar yang wajib dikerjakan adalah untuk ketaatan. Dulu di zaman Nabi ada orang yang bernazar, nazarnya pengen apa? Pengen berdiri di tengah terik mentari, wala yastadil, dan tidak akan berteduh. Nah, tidak akan berteduh dan tidak akan duduk. Tidak akan duduk, tidak akan berteduh, wala yatakallam, dan tidak akan ngomong dan berpuasa. Maka apa kata Nabi? Silahkan puasanya diteruskan, tapi silahkan untuk duduk, silahkan berteduh, silahkan ngomong. Jadi nazarnya yang lain dibatalkan. Nazar tidak ngomong suruh ngomong, nazar tidak duduk suruh duduk, nazar untuk berjemur suruh tidak berjemur, tapi nazar puasanya disuruh melanjutkan. Jadi nazar itu hanya untuk ibadah. Kalau bukan ketaatan, bukan ibadah, ya anggap saja angin lalu. Jadi pripun? Baik. Kalau terkait dengan nazar yang untuk apa namanya, yang seperti tadi, itu adalah hendaknya mendatangkan yang lebih baik. Hendaknya mendatangkan yang lebih baik. Contoh tadi, nazarnya arep Inkling tekan Jogja, ya, yang lebih baik ojo Inkling. Apa misalnya? Kenapa? Bersepeda. Jadi kerjakan yang lebih baik. Nazarnya apa misalnya? Oh, diganti dengan sedekah. Ya monggo saja. Artinya apa? Kerjakan yang lebih baik. Bahkan para ulama mengatakan nazar yang begitu tidak ada kafaratnya. Kalau soal mengenai masalah berdosa, itu adalah satu perkara yang tercela, karena dia menjadikan nama Allah untuk bernazar, yang mestinya itu tetap ditaubati, tapi tidak ada kafaratnya. Itu nazar yang sia-sia, tidak ada kafaratnya. Baik. Terakhir, tinggal 2 menit ya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in utiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Jadi orang yang bunuh diri itu kelak akan disiksa dengan sesuatu yang dia gunakan untuk bunuh diri itu pada hari kiamat. Maka nanti siksaan orang yang bunuh diri, kalau dia menusuk dirinya, akan menusuk-nusuk dirinya. Kalau dia itu minum racun, maka akan mengulang-ulang minum racun. Kalau lompat dari tempat yang tinggi, maka siksaannya akan mengulang-ulang dari tempat yang tinggi. Dan ini dosa besar. Jadi jangan anggap remeh dosa bunuh diri, karena siksaannya itu di alam kubur maupun di akhirat kelak, itu akan mengulang-ulang sebagaimana media yang dia gunakan untuk bunuh diri. Saya pernah sangat menyesal karena ada yang konsultasi tentang bunuh diri, dan saya jawab itu. Jadi setahun sebelumnya itu ada yang konsultasi, Ustadz apa hukumnya bunuh diri? Saya bilang haram, dosa besar. Tapi rohnya gentayangan enggak Ustadz? Enggak ada, dalam Islam enggak ada roh gentayangan. Semua kalau orang meninggal dunia itu sampai alam barzah. Hanya saja di sana ada yang disiksa, ada yang mendapatkan nikmat. Maka kalau orang berdosa ya berpotensi akan disiksa. Ternyata kemudian sekitar 9 bulan sampai 10 bulan kemudian, kurang lebih 1 bulan sebelum orang itu bunuh diri, dia tanya lagi sama saya, apa Ustadz hukumnya bunuh diri? Nah, itu sempat ketika bertanya seperti itu, saya sempat kepikiran juga, tapi mbok menawa ming takon. Saya jawab haram, dosa besar. Ternyata pertanyaan yang kedua sama lagi, rohnya sampai sana enggak, gentayangan enggak? Saya jawab enggak. Kok tahu-tahu sebulan kemudian bunuh diri. Astagfirullah. Baik. Jadi Bapak Ibu, memang semua terjadi qadarullah wa masya'a fa'ala. Maka sekarang saya kalau ada orang yang tanya tentang hukum bunuh diri, saya tanya, mau bunuh diri po? Baik. Karena khawatir trauma itu. Bikin trauma jawab pertanyaan begitu. Saya pikir hanya apa? Pengen tahu hukumnya, ternyata bunuh diri beneran. Baik. Intinya termasuk dosa besar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.